Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Pamětní zápis Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě. Pravím Hospodinu, ty jsi panovníku moje dobro, nad tebe není. Svatým těm, kteří jsou v této zemi pravým, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Hospodin je podíl mě určený, je můj kalich, můj los držíš pevně, Hospodine. Měřící provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé. Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá. V bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Vítám vás, milí posluchači, u poslechu pořadu Ranní slovo. Dnes jsme slyšeli 16. žalm. A vítám také našeho dnešního hosta, docenta Pavla Hoška. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pavle, my jsme slyšeli nádherný text, velkou báseň, která vyjadřuje hluboký vztah žalmisty k Hospodinu a která se dotýká také lidského života, smyslu, existence člověka. Jakou měli představu staří Izraelité o životě? Co podle nich bylo jeho smyslem, jeho cílem, k čemu směřoval?
Jak čteme na stránkách Bible, podle starých Izraelitů život není jenom biologická danost, není to jenom samozřejmý fakt. Je to dar a zároveň úkol. Je to dar, který není samozřejmý, právě proto vyvolává vděčnost a odpověď ze strany člověka v podobě hledání smyslu a pravého cíle života, kterým je podle biblické řeči chození v pokoji a spravedlnosti po Hospodinových cestách, nebo jinak život před Boží tváří. A čteme-li pozorně na stránkách Starého zákona, znova a znova narážíme na něco, co nám možná není úplně blízké, a sice pozoruhodnou zemitost pojetí života u starých Izraelců. To znamená, marně bychom hledali nějakou náboženskou, jinosvětskou, introvertní orientaci, která myslí na záhrobí nebo na zásvětí a prodlévá v nějakých duchovních výšinách. Starý Izraelita je pevně nohama na zemi, jeho život je prožíván s takovou vášnivou chutí, vášnivým přitakáním k tomu daru, který přijímá z Hospodinových rukou. Velmi nenáboženská, velmi obyčejná, každodenní orientace na důležité věci, které na té životní cestě před Boží tváří člověk má rozvíjet, kterým se má věnovat, to je podstatné z toho umění žít, které nás učí starozákonní svědkové.
A přitom je zde už třeba v tom 16. žalmu velmi hluboký vztah s Hospodinem. Je to doslova závislost na Hospodinu. Liší se nějak tento vztah k Bohu u věřícího člověka v tom starozákonním období od toho, co známe dnes, kdy křesťané říkají Bohu Otče a mají přes Ježíše Krista takový velmi niterný intimní vztah s Bohem?
Není úplně snadné a jednoznačné rekonstruovat nějak niterné rozpoložení starých Izraelců, ale to, co o nich víme, svědčí o tom, že i oni věděli o tom otcovském, rodinném vztahu k Hospodinu a třeba říct, že jestliže nám novozákonní evangelium ukazuje tu niternou, hlubokou rovinu vztahu k Bohu, tak se odvolává právě na starozákonní hrdiny. Takže takové to klišé, že ve starém zákoně je pojetí Boha spíš jako přísného zákonodárce, zatímco v novozákonní době vidíme ten niterný, intimní vztah plný důvěry a lásky mezi věřícím a nebeským Otcem, to je, si myslím, zkreslující. Právě kniha Žalmů svědčí o velmi niterném, velmi intimním vztahu mezi věřícím člověkem a jeho nebeským Otcem.
V 16. žalmu je Hospodin pro žalmistu ochráncem a pomocí, dovolává se zde jeho pomoci, jeho ochrany. Žalmista byl zjevně v nějakém ohrožení, ale to je právě možná zvláštní, protože my nevíme, jak na tom byl ten žalmista ve vztahu k Bohu ve chvíli, kdy v žádném ohrožení nebyl. Jestli třeba byl v takovém úzkém vztahu k Bohu i tehdy.
Je pravda, a není to pozorování týkající se jenom starozákonního Izraele, že lidé mají modlitbu na rtech snáze a dříve, když čelí nějakému trápení. To znamená, všichni jsme trochu víc zbožní, když nás něco bolí a když se něčeho bojíme. Na druhé straně ale právě žalmy dosvědčují, že Hospodin je nejenom štítem věřícímu, ale také písní. To znamená, nejsou to jenom ty chvíle trápení a beznaděje nebo ohrožení, ale jsou to také chvíle radosti a veselí, kdy najednou na rtech žalmisty nemůže nezaznít vděčnost. Vděčnost za to všechno, čím byl obdařen, a také vědomí toho, že čerpá z pramene života, že je mu dáno žít ze síly, která přichází z hůry, že je napojen, abychom tak řekli, na nebeské zdroje.
Je zajímavé, že v tom žalmu je několikrát Hospodin osloven. Už ve druhém verši říká žalmista: pravím Hospodinu, ty jsi panovníku moje dobro, nad tebe není. A mě zajímá ten titul panovníku, co znamená?
Staří Izraelité vyznávali, že Hospodin je svrchovaný i nad těmi opačnými silami, silami temnoty, silami zla, v žalmech velmi často symbolizovanými rozbouřeným mořem nebo vodami, které jakoby už překročily ty hranice a meze, které jsou jim vymezeny břehy moře nebo břehy řek. A žalmista, když říká, že panovník kraluje, že Hospodin vládne, tak tím nevyslovuje nějaké metafyzické konstatování. To vůbec není spekulativní výrok, to je vyznání důvěry. Že se smí spolehnout na to, že Bůh a ty kvality, které jsou spojeny s panovníkem Hospodinem, dobro, pravda, láska, že jsou hodny důvěry i tehdy, když se zdá, že v tom našem pozemském světě jakoby prohrávají. Prostě Hospodin je panovník a proto se člověk smí spolehnout na to, že dobro je silnější než zlo a že ten svět je prostě v dobrých rukou, jakkoliv se to často zdá být obráceně.
Ve 4. verši máme řečeno: útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Každý čtenář Bible velmi brzy zjistí, že v Izraeli po celou dobu jeho existence panovalo napětí mezi Hospodinovými vyznavači a ctiteli jiných náboženství. Proč se Izraelci stále odvraceli od Hospodina a čím byli všichni ti Bálové a Aštaroty lepší než Hospodin? Proč je to tak lákalo?
Bohové takových těch živlů a veličin, jako je plodnost, úrodnost, sexualita, bohové válčení a tak dále, se samozřejmě ve starověkém světě zdály velmi atraktivní a zdálo se, že nabízejí bezprostřednější, intenzivnější a jakoby zhuštěnější kvalitu toho svého resortu, který měli na starost. To znamená plodivé síly spojované s Bálem a Aštoretou, jako kdyby zazněly v plné síle tam, kde se ve svatyních jejich ctitelé oddávali právě té či oné kvalitě. Ti falešní bohové na první pohled nabízejí mnohem víc, mnohem úžasnější zážitky, mnohem silnější extázy, Ale pak, když se člověk druhý den ráno probudí s kocovinou, anebo když člověk dá úlitbu těmto božstvům živelných, pudových faktorů, které prostě chtějí ovládat lidský život, tak najednou zjistí, že sešel z cesty svobody a že se dostává do závislosti. A tohle je vlastně ten stále znovu opakovaný koloběh, který vidíme na stránkách Starého zákona, že lidé sejdou z cesty svobody, svobodného a důstojného života před Boží tváří, života, který se drží na Božích stezkách, a vydají se k těm třpitivým, lákavým, skvělým, ale taky lepkavým a všelijaká osidla pasti a zotročující závislosti v sobě skrývajícím božstvům a jejich kultům. V tomhle je starověké modlářství, jak ho vidíme ve Starém zákoně, vlastně něčím velmi aktuálním, a možnost uklouznout z cesty svobody a dostávat se do závislosti všeho druhu na nás číhá úplně stejně jako na naše starověké předky.
No a proč to tady vlastně ten žalmista řeší? Tady cítíme, jako kdyby on prožívá určitou úzkost, nebo že se potřebuje vůči tomu nějak vymezit.
Žalmista míří na určitou zákonitost, která žel poznamenává jako víceméně nezbytný důsledek ctění falešných bohů, a sice modly dříve nebo později lámou srdce svých ctitelů. Lidský život je deformován k nepoznání, je-li ovládán modloslužebním ctěním falešných bohů. To znamená, žalmista je právem znepokojen, že jeho souvěrci, jeho bratři a sestry, když se budou vydávat směrem ke službě falešným bohům, tak prostě sami sobě ze všeho nejvíc uškodí. V jiném žalmu čteme, že ti, kdo ctí falešné bohy, se jim stávají podobnými. Že člověk dřív nebo později začne vypadat jako to, co uctívá, začne se stávat tím, na co upíná svůj vnitřní zrak. A jestliže modly jsou němé a nehybné, tak ten, kdo svoje srdce směřuje k uctívání těchto němých a nehybných model, bude sám čím dál tím víc vnitřně němý a nehybný. A to je úskalí, to je duchovní nemoc, před kterou se snaží žalmista varovat.
Na stanici Vltava posloucháte, vážení posluchači, Ranní slovo. Jehož hostem je religionista Pavel Hošek. Zamýšlíme se nad podněty 16. žalmu. Od 5. verše přináší tento žalm jedno vyznání za druhým. Třeba: Hospodin je podíl mě určený, je můj kalich, můj los držíš pevně, Hospodine. Takže on vlastně nepotřebuje jiné bohy, běhat za nějakými dalšími bohy je zbytečné, když má takového Hospodina.
Tak by se to dalo říct. V podstatě ta otázka pro něj je zbytečná, teoretická, jestliže je upramené, jestliže je nasycen a jeho srdce přetéká dobrými věcmi, tak nemá důvod hledat někde u sousedu.
Jedno vyznání poutá od jakživa pozornost čtenářů 16. žalmu. Nacházíme je v 10. verši. V moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Je zajímavé, že tato slova inspirovala novozákonní pisatele. Podle svědectví Lukáše z knihy Skutků je v jedné své promluvě cituje apoštol Petr jako proroctví o tom, že Ježíš bude vzkříšen z mrtvých. Ale mě teď zajímá ten první plán. Jak to myslel starozákonní žalmista?
A v poezii žalmů moc podsvětí není nutně to, co následuje po klinické smrti. Moc podsvětí, to je odvrácený pol skutečnosti, pomyslně nejvzdálenější možnost od Boží přítomnosti, Boží blízkosti. Takže jestliže žalmista vyjadřuje svoji naději, že nebude ponechán na pospas moci podsvětí, znamená to, že není ve vesmíru takové místo, kde by zůstal opuštěný a kam by Boží přízeň a Boží starostlivá péče nedosáhla. Je to víra a naděje, tedy důvěra vítězící nad obavou z osamělosti a z opuštěnosti, protože žalmista celým srdcem věří, že ten, v kterého vložil svoji naději, je jeho důvěry hoden a je na něj spolehnutí.
V knize Skutků, když apoštol Petr o letnicích kázal židům, tak řekl: Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cestu života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. Tolik citát. Petr tato slova citoval právě z 16. žalmu, a sice ze znění Septuaginty z překladu do řečtiny. A pokračuje. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Tolik Petrova slova, tak jak je zaznamenal v knize Skutků v Novém zákoně Lukáš. Nás to staví před otázku, jestli žalmista David v 16. žalmu skutečně mluvil o Kristu.
Žalmista by možná naší otázce nerozuměl, ale snad se můžeme přiblížit k odpovědi, když si uvědomíme, že výpověď onoho žalmu opravdu míří k vyznání víry, že podsvětí protibožské síly, síly temnoty, to všechno, co je jakoby na opačném pólu spektra, nemají poslední slovo. Smrt jako nepřítel nás lidí, podle žalmistova vyznání a podle vyznání ostatních biblických svědků, prostě nemá poslední slovo. Není to tak, že lidský život je na samém konci vynásoben nulou. To společenství vztahu důvěry a blízkosti mezi člověkem a Bohem není dočasné, není ukončeno klinickou smrtí. Hospodin je pánem nad smrtí, to vše vyznávali starozákonní svědkové víry, ačkoliv to mělo především pozemskou, tedy tento náš lidský svět zahrnující dimenzi, tak to nijak není ukončeno, limitováno a v důležitém smyslu anulováno tím, že všichni jednou odejdeme na druhou stranu věčnosti. No a Kristovo vzkříšení je důležitým potvrzením a možná vyvrcholením právě této naděje Božího lidu staré smlouvy. Takže ačkoliv bychom možná při otázce položené právě žalmistovi, zda míní tesaře z Nazaretu, když hovoří o tom, o čem hovoří, narazili na překvapený pohled, tak v důležitém, hlubokém slova smyslu je tam spojitost a ta jeho naděje je vlastně prodloužená směrem k tomu, co dosvědčuje velikonoční zvěst o Ježíšově vzkříšení.
Mně to přijde, že to je tak jako z jaké strany čteme ten biblický text, jestli to čteme zprava nebo zleva. Zleva z té starozákonní perspektivy, kde jsou ty kontury naznačeny, kde jsou naznačeny nějak ty modely jednání a způsobu Božího jednání s člověkem, ale není tam přesně řečeno, kdo to je, co to je. A nebo to čteme z té druhé strany, z křesťanské perspektivy, kde už můžeme v těch obecných konturách nalézat Krista. V písni o Hospodinově trpícím služebníku vidíme zástupnou oběť Ježíšovu, tady v tom žalmu vidíme vzkříšení z mrtvých. A potom můžeme mluvit tak, jak tady mluví Petr podle toho Lukášova podání. Je to tak?
Ano, velmi pěkně je to vyjádřeno a je také dobré nedělat z toho starozákonního svědectví soubor věšteb a nějakých věšteckých orákulí. Tak to opravdu není míněno. Tenhle druh práce z Biblí není moudrý.
Vraťme se zpátky do žalmu. My jsme už citovali ten závěrečný finální verš. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. To je obrovské vyznání, které v kontextu toho žalmu je pochopitelné, když si žalmista uvědomuje tu jistotu, kterou má v Boží ruce, v Božím působení a v Boží ochraně, navzdory všem těm modlám a všem těm náboženstvím kolem. Ale jak působí to vyznání dnes? My ho můžeme vnímat i jinak, než tak, jak je v tom žalmu napsáno.
Já myslím, že je velmi důležité a vzácné, když pozorně čteme knihu žalmů, že to opravdu není sentimentální nábožná poezie. Že je tam drsného, syrového, vášnivého, všechny hlubiny i výšiny lidského života, věrně vyjadřujícího jazyka tolik, že člověk opravdu nemůže podlehnout takovému mídlovému čtení uplakaných zbožných veršíků. Kniha Žalmů pulzuje životem. Tam opravdu po nějakém sentimentálním patosu není ani stopy. A ta slova, která jsme právě slyšeli, jsou toho dokladem.
No, už jsme to zmínili, ono takovéto vyznání z člověka vytryskne asi nejvíc ve chvíli, kdy skutečně přestál nějakou bolest, nějaké pokušení, něco zlého, uvědomil si, že navzdory všemu tomu, co ho trápí, je jeho život v něčí ruce a může být bezpečný.
Tak, jak v knize Žalmů čteme zcela doslova, když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu, tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Žalmista říká, že mu tancoval jazyk, ta jeho důvěra nebyla klamná, nebyl ponechán na pospas beznaději, žalu a úzkosti. A ten, kdo mu daroval život, se k němu přiznal. Tohle znova a znova zaznívá jako svědectví, které nejenom pro žalmistu samého, ale také pro generace věřících židů a křesťanů, kteří znovu a znovu nacházeli útěchu a povzbuzení v knize Žalmů, otevíralo obzor naděje i tam, kde zrovna procházeli něčím těžkým. A myslím si, že tohle pozvání je stejně aktuální, stejně přesvědčivé v 21. století, jako bylo kdysi v biblických dobách. Prostě ten, o kterém žalmista zpívá, je hoden naší důvěry. Na toho, jemuž vylévá své srdce, opravdu je spolehnutí.